Autotransporta direkcijas rīcībā esošie dati liecina, ka 2018. Gadā Rīgas mikroautobusu satiksmē personām ar invaliditāti izsniegto biļešu skaits no kopējā biļešu skaita bija 14%, bet Rīgas satiksmē 4%, turpretī reģionālās nozīmes maršrutos 8%. Papildu uzmanību piesaistīja arī fakts, ka Rīgas mikroautobusu satiksmē 22% no visām personām ar invaliditāti viļdes saņēma pie šofera. Turpretī Rīgas satiksmē tie bija tikai 9%. Autotransporta direkcija paredz aprīlī pabeigt darbu pie informācijas apkopošanas un analīzes, un ņemot vērā, ka būs nepieciešama apkopoto datu atbilstības padziļināta pārbaude, vērsīsimies tiesību sargājošās iestādēs.